Это радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер всем. Это радио «Донбасс Реалии», в студии Татьяна Якубович. Сегодня мы говорим о таком. Российские ракеты и дроны снова били по жилым домам в Украине. До сих пор разбирают завалы. Как держится Часовьяр неподалеку от Бахмута? США предупреждают, что Россия готовит новое наступление в Украине и, возможно, сразу по нескольким направлениям. Об этом в комментарии CNN заявил официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 22 марта, находится с визитом неподалеку от Бахмута, где он награждал участников обороны города. Ну а упомянутый раньше Джон Кирби на вопрос о том, стоит ли дальше продолжать оборону этого города, ответил, что в этом вопросе США полностью полагают на выбор ВСУ и напомнил, цитирую, «Сегодня 21 марта, вчера это заявление было сделано, а Бахмут все еще не захвачен». Сами США нашли возможность ускорить поставки танков «Абрамс» в Украину, а Британия объявила о передаче Украине бронебойных снарядов с обедненным ураном. Об этом сообщила заместитель министра обороны этой страны Аннабель Голди. Ну и последняя новость ожидаемо вызвала в России целую волну обвинений, что вот это уже точно война до последнего украинца или даже до последнего европейца, и следующим шагом, мол, Киев сделает грязную бомбу. Сегодня в эфире мы будем разбираться с тем, что такое снаряды с обедненным ураном, чем они могут быть полезны ВСУ, действительно ли это что-то запрещенное, как заявляет Россия, где сама Россия использует такие танковые боеприпасы и что значит заявление Кирби о новом наступлении войск России, где его ожидать. С нами будут Олег Катков, главный редактор военного портала Defense Express, и Ефим Фиштейн, внештатный обозреватель Радио Свобода по международной политике. Напомню, что вы можете нам звонить и писать. Наш номер в Телеграме существует для звонков 095-151-9505. По этому же номеру в Viber вы можете писать свои вопросы 095-151-9505. Ну и начнем, как обычно, мы с анализа того, что произошло на фронте за сутки.
Бахмут. За прошлые сутки, по данным Генштаба, российские войска атаковали в районах Орехово-Васильевки, Григорьевки и Богдановки на север от Бахмута, в районе Клещеевки, Майорска на юге, штурмовали в который раз Ивановская на Константиновской трассе. По данным Deep State, Бахмутский фронт без существенных изменений. По направлению к Северску отбита атака на Веселое. Лиман, Кременная, Купянск. Атаки в эти сутки отбиты на Деброву и южнее Белогоровку на Северском Донце. Deep State констатирует продолжение боев на отрезке от Площанки до Дебровы. По западному краю Донецка войска России безуспешно атаковали населенные пункты вокруг Авдеевки, Новобахмутовку, Новокалиново, Красногоровку, Степное, Бердичи, Северное, Водяное и Первомайское. Авдеевка сейчас в полукольце, также отбит штурм Марьинки и Победы.
В украинских телеграм-каналах сегодня опубликовали очередное видео городских боев в Бахмуте. На видео украинские военные ведут огонь по многоэтажному дому, находясь в подъезде другой многоэтажки. Мы геолоцировали место, где это происходит, и дом, по которому ведется огонь. Речь идет о юго-западной окраине Бахмута. Дом, по которому ведут огонь, и, вероятно, где расположены позиции российских войск, находится на улице Корсунского. Напомню, что вот уже несколько дней аналитический портал Deep State говорит о том, что дошли с южной стороны российские войска именно до этой улицы, до улицы Корсунского. Ну, а в целом атакуют Бахмут по-прежнему с трех направлений – севера, востока и запада. Сегодня ночью и утром Украина пережила воздушные атаки, которые сразу в нескольких городах закончились попаданиями в жилые дома. Самая тяжелая ситуация в Запорожье, там сейчас идет спасательная операция. Ну а по другим регионам ситуация такая. В Киевской области разрушены верхние этажи двух общежитий в Ржищеве, это небольшой городок в области. Там погибли 4 человека, среди них водитель скорой, приехавший на вызов. Вот можете видеть кадры ситуации в Ржищеве после попадания дрона в Шахед сегодня ночью. Также среди раненых в Киевской области есть ребенок. В Одессе разрушен этаж трехэтажного дома на территории монастыря УПЦ МП. Там есть раненые, но, к счастью, по крайней мере, на данный момент без погибших. Кадры из Одессы вы также сейчас можете видеть у себя на экранах. Всего по отчету Генштаба по Украине запускали 21 дрон «Шахед», сбиты были 16 и 4 ракеты Х-59, это то, что было запущено по Одессе, из них 2 сбили, ну а 2, как вы видели, попали в жилой дом. Ну и по Запорожью ситуация пока точно не ясна, что там попало. Как знаем, мы часто очень из ЗРК С-300 Россия обстреливает этот город, но пока не можем точно сказать, что это было. С нами на связи сейчас Евгения Назарова из Запорожья. Женя, слышишь ли нас?
Добрый день, студия, если, конечно, можно назвать добрым.
Да, Женя, уже мы получали видео от тебя прямо с места происшествия. Расскажи, что ты видела своими глазами и какие на данный момент данные о потерпевших.
Ну, на данный момент известно о том, что в районе 11 часов было 6 ударов ракетных по Запорожью, 6 ракет, это уже официальная информация. Предварительно говорят о том, что удары наносились с временно оккупированной территории, и, возможно, это РСЗВ. Торнадо-С, ну, это пока вот предварительная информация. Что вы видите сейчас на видео, это попадание в жилые дома, которые вот они рядом стоят, два находящихся. Дома на данный момент аварийно-спасательные работы еще идут. Есть информация, что, возможно, под завалом в квартирах находятся люди. Ну, вот, в частности, известна информация о супружеской паре пожилого возраста, предполагают, что они могут находиться в одной из разрушенных квартир. И на данный момент есть информация о 33 пострадавших, 28 человек госпитализировано. И один из госпитализированных погиб, человек находился в тяжелом состоянии на момент госпитализации, к сожалению, не смогли спасти. Также известно, что среди пострадавших трое детей в возрасте до 10 лет. Ну и, собственно говоря, работы еще продолжаются. На данный момент спасателям удалось локализовать огонь и ликвидировать возгорание на месте удара.
Женя, вот ты говоришь, что РСЗВ, предположительно, торнадо, то есть я так понимаю, что никак воздушная тревога не могла помочь в данном случае жителям куда-то укрыться, и ну, ты живешь в Запорожье постоянно, как это вообще выглядит? Вроде бы воздушные тревоги в городе объявляются, но я так понимаю, они не совсем даже и могут чем-то помочь, учитывая, что это либо С-300, либо РСЗВ.
Ну, обычно до этого у нас наносились удары с С-300, в основном это ночное время. И да, действительно, как правило, ночная тревога включается именно уже после того, как произошло само непосредственно попадание. И как сами специалисты, ну вот местные военные, с кем приходилось общаться, они говорят, что, в принципе, невозможно даже предупредить время прилета с оккупированной территории, это где-то 30-45 секунд. За это время просто даже невозможно физически включить эту сирену и предупредить людей о том, что возможна такая опасность. Ну, и на данный момент говорят, что, возможно, будет разработан некий механизм предупреждения, потому что есть мониторинговые группы, которые отслеживают вас под передвижение комплексов С-300 по оккупированной территории. Но в данном случае это довольно сложно, потому что говорят, что российские войска, они глушат связь. Как правило, передвижение происходит ночью, и поэтому невозможно отследить направление точки пуска этих установок по Запорожью. Да, действительно, есть такой проблематичный момент по Запорожью на данный момент. Ну и, собственно говоря, у нас есть такая вот не очень красивая шутка по поводу того, что за городе, что почему люди не реагируют на сигналы тревоги в самом Запорожье, да, там, если сравнить с другими городами, да, когда ракетные удары, все. То есть люди идут сразу же в укрытие, то в Запорожье не реагируют. Здесь очень такая некрасивая шутка существует по поводу того, что в Запорожье, если сигнал тревоги, это либо мимо, либо уже, к сожалению.
Угу. Женя, а какая вообще тенденция по безопасности, если смотреть последние месяцы? Чаще эти прилеты происходят, реже? Как меняется ситуация в Запорожье?
Ну, я бы сказала, что последний месяц несколько активизировалась. У нас уже был в этом месяце, 2 марта, случай попадания по жилому дому. Тоже центральная часть, погибшие 13 человек, пострадавшие люди. Я бы сравнила с периодом октября прошлого года, когда город очень активно накрывали по ночам с установок С-300. У нас большое количество пострадавших домов. Именно жилых домов, это уже, собственно говоря, 9-й случай в городе от начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину, когда есть попадания именно такие, можно сказать, буквально там целенаправленные, потому что рядом ничего такого нету, да, там какие-то торговые комплексы, это жилая застройка, абсолютно такая вот спальник по именно жилой зоне.
Ну да, мы видели на кадрах и можем сейчас еще раз повторить это видео сначала, именно момент попадания. Это очевидно, что прямо прямое попадание снаряда было в центр жилого дома девятиэтажки. Спасибо, Женя. Это была Евгения Назарова. Она следит за ликвидацией последствий попадания российской ракеты в жилой дом в Запорожье. Напомню, что таких попаданий за прошлые сутки было достаточно много в трех городах. В Ржищеве, Киевской области, в Одессе и вот в Запорожье в целом 5 гражданских домов было повреждено и есть погибшие и раненые. С каждым днем все опаснее становится в Часовом Яру по соседству с Бахмутом. Через него, мы рассказывали, проходит единственная дорога, позволяющая украинским военным подвозить в Бахмут боеприпасы и эвакуировать раненых. В Часовом Яру все еще остаются и наотрез отказываются уезжать приблизительно 3000 жителей. Гуманитарная ситуация там постоянно усложняется. Нет света, газа и воды. Телеканал «Настоящее время» побывал там и покажет, как волонтеры привозят воду для выживающих там людей.
Несмотря на беспрерывную канонаду, на окраине Часового Яра собираются люди.
Воды никогда много не бывает.
Со всех уголков этой части города они идут с бутылями, ведрами и бидонами. Уже с месяц в округе нет никакой воды.
Чтоб хватало воды помыться, мыться. Мы чашкой одной не умоемся.
Вот стариками приходится идти за ней издали, чтобы унести сколько смогут.
Да подождите, я вам помогу. Ну что ж вы
это? Ой, Сеночка, вот туда повесь.
На руль?
На руль, а это туда. И по неведу так.
Сегодня эта пожилая женщина с велосипедом, как и остальные, сюда еще вернется. Потому что вернется и он.
Вы еще приедете?
Yes, ma'am, of course. Обязательно. Через час примерно, если я отвлекать не будете.
Спасибо.
Евгений, местный волонтер.
Гуманитарной помощи продуктовой возят достаточно, в изобилии, в огромном количестве. И продукты можно что-то чем-то заменить, как-то потерпеть на вермишельке, на рисе, на пшеничной крупе. А воду вообще заменить нечем, и как бы альтернативы нет. Зимой была хоть какая-то альтернатива, снег, лед, там сосульки, ну а теперь все.
Евгений ездил и в Бахмут, пока военные не запретили, хотя в настоящее время и по дороге в Часов Яр часто прилетает.
Даст Бог, принесе. Пронесло. Пронесло.
Шо, сраный Ванька, сюда прилетел, гаденыши, дымится еще, падла.
Можно ехать на бронированной машине и погибнуть, а можно развозить гуманитарку велосипедом и остаться живым.
Мужчина волонтерит еще с 2014 года. Даже на подвале провел пару суток в оккупированном тогда Славянске. А в феврале 2015 оказался в так называемом Дебальцевском котле.
Попал в Дебальцево, когда Логвиново захлопнулось. Но там шли российские войска, кадровики, они были, так сказать, адекватные. Я вывозил раненых, стариков, они заглянули в машину, сказали, не хотим грех на душу брать, езжай побыстрее отсюда.
За водой волонтер спешит в Калиновку, это село рядом с Часовым Яром.
Здесь есть почти артезианская глубокая скважина с хорошей чистой водичкой на свиноферме. У них есть генератор.
За сегодня это уже не первая ходка.
В Часовьяре до вторжения вот эти баки поили наших бройлеров, свиней, а теперь их отмыли, теперь они поют людей.
Пока набирается вода, Евгений замечает местную кошку.
Курица с тунцом сегодня, леди, если вы не против.
Я сам попробовал, вкуснятина.
Сейчас живности на ферме почти не осталось, говорит Евгений. Не то, что раньше.
В юности, когда я был молодой и красивый, работал на подобной ферме. Лечил свиней ветеринаром. Это было когда-то образцовое племенное хозяйство, которое обеспечивало племенными свиньями и Советский Союз, и молодую Украину. То есть здесь были их тысячи. Ну, это, так сказать, хряки здесь остались.
Сюда Евгений обычно делает 3-4 ходки. За раз привозит 2 бака по 300 литров. В день получается обеспечить водой до сотни жителей. Кто-то уносит 20 литров, а кто-то и целых 100.
Например, у них там 12 коз, там 4-5 собак плюс соседские. А лужи повысыхали, поэтому теперь нужно брать и животным.
Все, пошли. А я даже не знаю, как его зовут. Балакаю, мальчик, и он отвечает. А то Кнопик мой.
На месте Евгения уже ждут те, кому уехать некуда и не за что.
Было мне 30 лет, я поехала, решилась. А мне уже
буде ось в апрелі 69 год. Куди він поїде? І денег немає, копеечка. Там треба везде платити денежку.
Три, чотири! Хорош!
Дякую.
Вторую теж?
Ні, це я вже сам.
Несколько дней эти люди будут с водой.
Спасибо большое.
Смачного.
А там и Евгений обещает снова приехать.
Пока есть возможность, пока не перекрыты дороги, пока и планируем возить. То есть, ну вот мы жили в Часовьяре, стало опасно, начались обстрелы, мы как бы передислоцировались в Дружковку. Будет опасно в Дружковке, передислоцируемся там в какой-нибудь Покровск. Ну вот как-то так, то есть у нас всегда есть план Б, и С, и Д, и так далее. Мы же к этой войне как бы готовились.
О, началось. Ё-моё, пришли мы, мальчики, а то боимся.
Алексей Продаева, Николай Рищенко и Андрей Устинкин. Настоящее время. Украина.
29 марта церковь Московского патриархата должна покинуть территорию Киево-Печерской лавры, так как заповедник разорвал с ней договор. Сейчас на территории лавры начала работу государственная комиссия, которая определит уровень сохранности культурных ценностей. Поэтому с 21 марта закрыт вход в ближние пещеры и в некоторые храмы. Что там сейчас происходит, поинтересовалась моя коллега Роксолана Бичай.
А тут бачимо, що пакують речі, валізи, це ці меблі, це куди?
Нічого не знаю.
Нічого. А ви тут живете?
Ми семінаристи, ми навчаємося.
А готуєтесь до виїзду чи чого пакуєте? Хлопці. Шафа, я так розумію.
Да.
Вивозимо просто наші книжки з академічної бібліотеки.
А ви семінаристи?
Так, да, з академії.
А чому ви возите?
Ви як думаєте?
Ви скажіть.
Тому що до 29 числа невідомо, що буде. Ми вивозимо, щоб це все зберегти.
То ви думаєте, що доведеться все-таки виїхати до 29-го?
Ні, то ми не думаємо, доведеться нам робити? Чи не доведеться. Ми просто вивозимо наше майно.
Просто вивозите майно?
Так.
Я гість, я не відселяв.
Але ви просто вийшли звідти з приміщення, ще з речима?
Ні, ми ж тут беремо в лавках обручення, все треба.
А звідки ви?
Ми з області. Так.
З якої?
Область Київська. Ага. Так,
то ви приїхали в гості?
Не в гості, в Лавру і в Ласені, знаєте, Печерський.
Як вас звати?
Нестор.
Да, а звідки часу... саме ви церкви з конкретного населеного?
Вас благодарю, спасибо.
А звідки саме ви?
І ще раз благодарю, спасибо.
Знаєте, що стаття кримінальна? Питання роботи. Просто краще, щоб ми... А це ви через нас припиняєте завантажувати?
Закінчили
роботу. Там же ж от закрили. Тому що ми прийшли.
Ні, ми те, що робили, ми там було.
А що ви вивозите?
Ми?
Так.
Це книги.
Благословіння, давайте
розповідаємо. Нема благословення, ми...
И с нами сейчас Олег Катков, главный редактор военного портала Defense Express. Я приветствую вас в нашем эфире, Олег.
Доброго дня, дякую за запрошення.
Ну и будем говорить вот о чем. Британия объявила вчера о передаче Украине бронебойных снарядов с сердечниками из обедненного урана. Об этом сообщила заместитель министра обороны страны Аннабель Голди. Она подчеркнула, что эти снаряды имеют высокую эффективность для поражения танков и бронетехники. Ну и, конечно же, при слове «уран» мы услышали очень бурную реакцию со стороны России, целую волну заявлений от первых лиц о том, что ну вот это уже точно война до последнего украинца или даже до последнего европейца. И следующим шагом, мол, Киев создаст грязную бомбу, так выразился спикер Госдумы России Вячеслав Володин. Путин также отреагировал, сказал, что Россия вынуждена будет реагировать и что коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом, так он выразился. Будем сейчас разбираться, что же это за танковые снаряды, зачем они Украине и стоит ли доверять заявлениям российской власти здесь. Олег, расскажите, пожалуйста, для начала вообще вот эта формулировка «оружие с ядерными компонентами», на котором сейчас акцентирует Россия. Действительно ли это так, и можно ли это назвать оружием с ядерными компонентами?
Ну, як це називають у РФ, ну, взагалі ніякого там значення немає. Справа в тому, що вони, ну, для Кремля це була певна така чергова червона лінія, тому що там, ну, треба зазначити, що вони постійно їх малюють, і вони просто перетворюються на такі червоні килимові доріжки для постачання Україні озброєння. І в чому справа? Тобто сам збіднений уран, він, ну так, це, скажімо так, надлишок того, що коли от обробляють уранову руду для якихось там компонентів, то є саме збіднений уран, який менш радіоактивний, ніж навіть сама уранова руда. Тобто це не якийсь там зброєвий там уран, чи плутоній, чи будь-щось інше. Тобто не підходить для викидання будь-яких там ядерних боєприпасів, чи чого іншого, навіть брудних ядерних бомб, тому що, ну, це зовсім інше. Тобто він, так, він уран, але він змінений. Тобто він не радіоактивний і з точки зору, ну, як порівнювати його з іншим ураном, чи навіть з урановою рудою. Другий аспект. Він широко використовується у країнах НАТО. Зокрема, мова йде дійсно про боєприпаси, які виробляються у Великобританії, у армії США. Снаряди зі збідним ураном взагалі є стандартними. Вони призначені як для танків Абрамс, так і навіть для БМП Бредлі. Вони використовують, збідний уран використовується у броні Абрамс. Тобто він широко використовується і, до речі, не тільки у військовій сфері. Зокрема, збідний уран доволі широко використовується, в тому числі і у медицині. Більше того, він використовується у цивільній авіації, наприклад, у літаку Boeing 747 противважелі, вони створені з збідненого урану. Тобто, скажімо так, спеціальних навіть пересторог, спеціальних от саме от поводження з радіоактивними матеріалами, як для збідненого урану, ну, вважаєте, що їх немає. Водночас у РФ постійно піднімається час від часу хвиля відносно боєприпасів зі збідненим ураном, але її пояснення доволі просте. Справа в тому, що ще за радянські часи велись на території СРСР розробки боєприпасів зі збідненим ураном, тому що це, ну, доволі ефективні боєприпаси самі по собі, які за своїми характеристиками переважають можливості звичайних снарядів бронебійних з вольфрамовим осердям, так званим пенетратором. Тому що от якщо взяти от ці от снаряди, то там насправді є посередині такий стержень, який і пробиває броню танку. Він розганяє його під час пострілу, гармата розганяє до швидкостей 1,5-1,7 кілометри за секунду, і цей от просто лом зроблений або з вольфраму, або зі збідного урану, і прошиває броню танку. І уран демонструє значно кращі характеристики щодо ураження танків противника. І, звісно, ще у 70-х роках СРСР приступив до розробки цих боєприпасів. Були розроблені декілька типів, але налагодити їх серійне виробництво масове у СРСР не вийшло, тому що там доволі використовуються специфічні технології, і не так просто взяти навіть збіднений уран і зробити з нього хоча б щось. У РФ на основі ще радянських розробок вони були продовжені. Наприклад, мова йде про снаряд «Свінець-1», який офіційно входить у номенклатуру боєприпасів танків Т-90, Т-72Б3 та Т-80БВМ. Тобто вони в них є на озброєнні і з великою долею вірогідності використовуються проти України. Тому, скажімо так, всі ці жахалки з боку РФ, вони якось різко завершуються, коли мова йде про їхній боєприпас «Свінець-1», про який там розмовляють, що він аналоговнітний і гроза там леопардів з Абрамсами. А коли мова йде про такі самі снаряди, але західного виробництва, починаються розмови про загрозу екології. Тому це треба враховувати.
Ну да, если вот мы вернемся еще к вопросу эффективности, но если вопрос экологии завершить, то что есть по данным вообще в мире по поводу использования этих снарядов? Существует резолюция ООН о применении обедненного урана. В 2018 году она принималась, и со ссылкой на исследование МАГАТЭ там сказано, что радиологической угрозы для населения и окружающей среды от мелких частиц, которые вот может оставлять такой снаряд, эта угроза незначительна. Но если речь идет о каких-то фрагментах целых боеприпасов, то потенциальная опасность воздействия на людей все-таки существует. То есть это если говорить о том, что официально, на официальном уровне существует в мире. Ну, правильно мы понимаем, что нету никаких там конвенций, которые запрещают или ограничивают распространение этого оружия, так как это, например, с противопехотными минами или с кассетными боеприпасами. Потому что, например, министр иностранных дел России Лавров прямо сказал, что Украина этим и Британия нарушат нормы международного гуманитарного права.
Ну, доволі дивно чути про будь-які порушення і взагалі міжнародне право, тим паче гуманітарне право, тобто право військового проведення бойових дій від РФ, яка сьогодні обстріляла зі смерча житловий будинок у Запоріжжі, в результаті чого загинули люди. Доволі дивно це чути від РФ, яка активно використовує протипіхотні міни, яка використовує касетні боєприпаси і величезну кількість іншого озброєння, і взагалі почала війну без оголошення війни, що є, ну, скажімо так, наріжним камінням гуманітарного права в принципі. Так? Водночас так, у будь-якому випадку збідений уран не є будь-якою такою речовиною, яка заборонена, боєприпаси не заборонені, вони не відносяться до будь-яких, там, скажімо так, немає пристрок, як відносно там, хімічної зброї, чи, наприклад, там, радіоактивних матеріалів. Немає таких пристрок. Вони цілком навіть експортуються. Зокрема, наприклад, Польща разом з танками «Абрамс» буде отримувати боєприпаси американського виробництва, в яких використовується збідений уран. Кількість снарядів взагалі з збідненим ураном у світі доволі велика, тому що окрім танкових, і у США знов-таки, наприклад, ті самі «Бредлі», тобто використовують такі самі снаряди, але в калібрі 25 мм. Коли, наприклад, була розмова про те, що Україна має отримати, там, наприклад, штурмовики А-10, ну там аналогічно 35, ну, її автоматична гармата цього штурмовика використовує також снаряди зі збідненим ураном. Тобто це просто те, що на Заході реалізовано за, ну, за рівнем технології, який недосяжний у РФ в тому самому об'ємі. І тому такий вий на болотах і стоїть.
Вот, кстати, если говорить о токсичности, то, например, если сравнить потенциальную вот эту угрозу с токсичностью ракетного топлива. Вот я вспоминаю, мы когда освещали еще этап войны на Донбассе до полномасштабного вторжения, там экологи очень много говорили о том, что даже артиллерийские снаряды, они, ну, не очень полезны там для грунта, что эти воронки, которые остаются, они там могут быть опасны. Но сейчас, на самом деле, используются уже ракеты. Я так понимаю, что это достаточно токсично.
Ну, господи, ми говоримо з вами про зброю, яка людей вбиває. Тобто ми говоримо про снаряд, який, ну так, коли він потрапляє в ґрунт, він потребує після цього, ну, не скажімо так, пройти розмінування, дістати уламки, тому що вони металеві, але врешті-решт це зброя. Тобто було питання, наприклад, що небезпечніше, наприклад, не здетонувавши осколково-фугасний снаряд, або просто, ну, уламки стержня зі звідного урану, я от поставлю на не здетонувавши осколково-фугасний снаряд, який гарантовано знищує і все живе там в радіусі 10-15 метрів. Ну, тому що це осколково-фугасний снаряд. І гарантовано знищить, а розліт уламків буде складати там десятки метрів, які також можуть когось вбити. Тому, знов-таки, є питання ефективності будь-якого виду озброєння. Якщо, якби, повірте, якби у РФ було виробництво збідного урану там і відносно броні, і відносно боєприпасів, то це було б просто постійна практика. Тому що все, що РФ не може виробити самостійно, критикується, а як тільки у РФ з'являється можливість виробництва аналогічних речей, то одразу починається розмова про аналоговнітність.
Розкажіть подробніше про ефективність, що це дасть українській армії. Я так розумію, що конкретно ці вистріли, які зараз Британія обіцяє, вони повинні бути під Challenger, так? Да?
Так, справа в тому, що от саме є просто різниця в танках Challenger 2, точки, ну, і, наприклад, там Leopard 2 чи Abrams. Попри те, що в них однакова гармата за калібром 120 мм, вона різна абсолютно, тому що, наприклад, у Challenger вона не різна і використовується роздільне заряджання, тобто коли снаряд і заряд йдуть окремо, водночас у Leopard 2 німецьких або Abrams американських там унітарне заряджання і гладкоствольна гармата. І снаряди, вони, ну, між Challenger 2 та Abrams Абрамсом чи Леопард 2, вони не сумісні. Відносно можливості самого боєприпасу, право в тому, що це осердя зі збідного урану, воно ну, дійсно краще демонструє можливості пробиття за рахунок саме от фізико-хімічних властивостей самого зі збідного урану, який має високу плотність, який має додаткові характеристики під час доволі ну, максимально складних для опису фізичних процесів під час проходження через багатошарову броню танків, тому що ну, там йдуть процеси, які відбуваються просто за мінімальні там за наносекунди, коли цей боєприпас літає зі швидкістю 1,5 кілометра за секунду у ціль. І на практиці просто доведено, що збілений уран демонструє значно кращі характеристики відносно пробиття і за бронєвої дії всередині вже танка за рахунок додаткової енергії, яка виділяється під час ну, вже проходження самого цього осердя через броню танку, і він дає значно більшу гарантію того, що танк буде противника знищений. Також треба зазначити те, що ці снаряди, вони, ну скажімо так, доволі високовартісні, тобто разом з, грубо кажучи, з снарядами зі збідного урану, якщо ми говоримо лише про бронебійники, призначені для боротьби з танками противника, будуть входити, наприклад, і ті самі вольфрамові снаряди, і там же екіпаж буде обирати той снаряд, який необхідний, тому що ну, якщо там ворог використовує, наприклад, вже сьогодні стало відомо, що почалася реконсервація УРФ танків Т-40, Т-54 та Т-55. До цього було найстарішим був Т-62. То Т-54, який взагалі перший раз з'явився на як ну, просто прототип у 1945 році, тобто на початку 45-го року, ще коли Друга світова війна тривала, то от відносно нього ну, можливо і не використовувати доволі високовартісний снаряд із збідненим ураном, а використати звичайний з вольфрамовим осердям. Тобто, ну, такі аспекти також будуть.
А может быть такая вот ситуация, что опять британцы откроют коридор для поставок аналогичных боеприпасов, как они когда-то сделали с танками, первыми заявив о челленджерах, и теперь вот как бы все опять посмотрят, ну, Британия одобрила, значит, можно теперь поставлять.
Ну, технічно так, але справа в тому, що як тільки була інформація про передачу Абрамсів, то було зрозуміло, що вони будуть йти, скоріш за все, саме з боєприпасами, які є стандартними для танків Абрамс, тобто зі збідненим ураном. Просто в номенклатурі танк снарядів до Абрамса, от саме БОПСи, тобто бронебійні упередні снаряди з підкаліберним осердям, з збідненого урану, є стандартними. І ну, формально так, Великобританія стане першою країною, яка ну, скажімо так, передає саме такі боєприпаси. Водночас не факт, що їх і раніше не було, просто про це не оголошувалось. Зокрема, Україна отримала певну партію танків, які мають доволі специфічний також натівський калібр у 105 мм, і до цього калібру, тобто до танків з гарматою 105 мм, наприклад, є французькі снаряди зі збідненим ураном від Nexter. Вони, ну, не факт, що вони потрапили, але, можливо, це не було просто оголошено. Тому, знов-таки, Україна отримала певну кількість бронетехніки з автоматичними гарматами у калібрі 25 мм. Для них також є варіанти боєприпасів з збідненим ураном. І мова знов-таки йде про Бредлі, і далеко не факт, що вони йдуть у версії з вольфрамовим сердечником, тому що знов-таки ті, які з урановим, зі збідненого урану, є основними у номенклатурі. Коли мова йде про передачу бойових машин піхоти, з автоматичною гарматою цих боєприпасів повинно бути багато, тому що там величезна скорострільність.
Олег, расскажите подробнее, что известно по этим российским Т-54, Т-55. Действительно, еще где-то полгода назад мы говорили о Т-64, как уже о очень такой устаревшей машине, которую чуть ли не как стационарную огневую точку только можно использовать. Сейчас они расконсервируют еще более старые танки. И еще такой аспект, ну, параллельно с вот этими устаревшими российскими танками, были же сообщения о передаче Украине славянских модернизированных Т-55, они там уже по-другому в славянской номенклатуре называются, они как-то сильно отличаются? То есть это уже не настолько устаревшая машина, как то, что сейчас россияне с консервации снимают?
Так, ті, які словенські, якраз мають 105-мм гармату, до якої є снаряди зі збідненим ураном, чи що. Скажімо так, водночас відносно Т-54 та Т-55. Тобто, ну, це підтверджено, тобто є величезна вже з'явилась кількість відео з саме цими машинами, які перекидаються. Мова йде про як мінімум один ешелон з 14 мінімум танків Т-54, Т-55. Чому так називається? Тому що візуально доволі складно розрізнити Т-54, Т-55 один від одного, тому що ці танки вироблялись, ну, скажімо так, доволі хаотично у відношенні модернізації. Там під видів цих машин у кожній там десь 10-15 видів мінімум. І вони навіть на під час усьому ешелоні вони всі різні. Тобто випуски та роки випуску танків найстарішому, скоріш за все, 1949 рік приблизно випуску, наймолодшому, можливо, там 55 рік. І це говорить про те, що вони дійсно почали підніматися танки зі зберігання. Це означає те, що, ну, проблема для РФ не скільки наявність машин, в принципі, такі можуть бути на папері на зберіганні. Проблема у відновленні. От спочатку вони розпочали, якщо беремо старі зразки, вони почали розконсервацію танків Т-62. І виявилося, що завод, який розташований у Читі, що не помиляюсь, 103-й бронетанковий ремонтний завод, то його реальна потужність доволі мала. Вона там йому видали замовлення у жовтні на 800 машин строком на 3 роки. Це означає приблизно темп випуску, ну, орієнтовно 25 машин на місяць. Але з жовтня по березень він зміг виготовити лише 31 машину і ще декілька, ну, до 35. Там офіційне формулювання, яке було озвучено депутатом Госдуми РФ, це один танковий батальйон та декілька ще машин. Тобто танковий батальйон 31 машина, декілька, ну, нехай там до 4. Тому 35 танків він зміг. Тобто вони реалізують на місяць приблизно 7 машин. Тобто утричі менше, ніж повинні реалізувати за планом. Водночас Т-55, в них їх доволі багато на зберіг. Промова йде про, скажімо так, за даними Military Balance, вказується про можливу наявність до 2,5-3 тисяч цих машин, які, ну, насправді вони якби на зберіганні, але це зберігання не те, яке у Європі. Це саме звалище, коли просто танк може бути окремо від башти. І з корпусу вже дерево проросло. Тобто він числиться як бойова одиниця на зберіганні, але, ну, це точно не те, що можливо відновити у будь-якому випадку. І те, що вони почали піднімати вже з цих звалищ Т-54, Т-55, означає те, що просто є можливість на якомусь там бронетанковому ремонтному заводі ще їх відновлювати паралельно з, наприклад, з Т-62-ми. І з великою долею вірогідності там мова не буде йти про якусь модернізацію під час цього відновлення, тому що цілий аспект речей, які потрібні для перетворення цієї машини на щось боєздатне, тобто, наприклад, тепловізійні приціли, сучасні радіо станції цифрові, прилади спостереження тощо, вони просто вже, скоріш за все, розподілені між тими танками, які більш нових версій. Зокрема, між тими Т-72-ми Б-3, які йдуть вже без сучасних тепловізійних прицілів, але з аналогом, який вдвічі гірше працює, там на Т-80 і БВМ, Т-90М прорив. І саме от такі от компоненти на кшталт тепловізору, вони будуть йти саме на ці машини. А скоріш за все, ці Т-54, Т-55, як і ті Т-62, вони з великою долею вірогідності будуть відновлюватися у тому вигляді, як є. І це означає те, що, наприклад, там з 10 машин буде збиратися одна. Тобто, що десь взяли корпус, ви обирали найкращий, з іншого взяли гармату, яка має найменший настріл, з третього двигун, четвертого там прицільні засоби, і, ну, таке інше. І, ну, об'єктивно, з 5-10 машин вони одну та будуть збирати. Але і все одно, все одно це також буде впиратися у виробничі цикли, тому що відновлення машин з консервації – це тисячі людинних годин, це тижні роботи. І просто банальна наявність самих запасних частин, які, ну, напевно, певна кількість ще є, тому що ми розпочали цей процес. Але, ну, скажімо так, Україна поки отримає такі речі, як Леопард 2, Абрамс, Челленджери 2, тобто йде по одній траєкторії, так? У РФ помічна, ну, навпаки, деградація абсолютно і доволі стрімка до того ж. Тобто спочатку вони почали встановлювати на Т-72Б3 неповну комплектацію з зі спрощеними системами управління вогню. Після цього вони почали відновлювати Т-62, зараз докотились до Т-54, ну і там вже за горами вже дійти до дійсно рівня 40-х років.
Давайте ще зацепимо события в Криму. Все чаще раздаются удары. Не можем мы утверждать, да, что Украина наносит эти удары, потому что официально всегда это называется так называемой бавовной, но тем не менее оккупационная администрация Крыма заявила, что вот в эту ночь сбили 3 надводных БПЛА в Севастопольской бухте, то есть в месте базирования Черноморского флота, и одну воздушную цель. Но перед этим помним мы удары по Джанкою в предыдущие сутки, где, по заявлению украинской разведки, были калибры уничтожены при транспортировке их железной дорогой. Вопрос в связи с этим такой. Похоже, что вот сейчас целью выбирается именно флот, то есть носители калибров. Ну, по крайней мере, в последние дни так происходит. Ну, и мы видим сегодня очередной обстрел, который, возможно, является ответом России, да, на вот эти удары, то есть дневной удар по Запорожью, можно так предположить. Насколько для России было бы ощутимо именно выведение из строя носителей, морских носителей калибров? То есть мы знаем, что обычно ракетные атаки, они составляются из ударов как с моря, так и с самолетов, да, и понятно, что Крым и Севастопольская бухта, она ближе, эти корабли все, они в одном месте, ну, я так как не военный человек, да, мне кажется, что это логичнее, да, чем охотиться за аэродромами, которых много, в том числе и в глубине территории России. Если вот выводить из строя флот, насколько это болезненно для России, именно для ракетных ударов?
Ну, зазвичай, якщо брати останні пуски, то калібри займають десь 20-25% від загальної ваги загального залпу, тому що, ну, взагалі залп крилатих ракет, тобто вага крилатих ракет як повітряного, так і морського базування вже скоротилась приблизно до 50%, і воно все пов'язано з тим, що, ну, РФ об'єктивно просто є проблеми з відновленням тих запасів, які в них були, які вони масово розстріляли у під час спроб вивести критичну інфраструктуру України, для того, щоб залишити Україну без світла, без опалення. І, ну, скажімо так, якщо розуміти, то так. Тобто, коли ми говоримо, що у рашистів там завершуються, наприклад, крилаті ракети, потрібно розуміти постійно те, що там залишається їх виробництво. Тому що загально, за даним Головного управління розвідки Міноборони України, то ворог, ну, продовжує мати темп виробництва ракет Х-101 повітряного базування та корабельних калібрів десь на рівні 40 одиниць на місяць. Тому, звісно, і знищення, і важливий аспект відносно Джанкоя, тобто там справа в тому, що не треба ставити знак рівності між словами там «уражено» і «відбулась детонація». Тому що для того, щоб уразити, наприклад, там ешелон з ракетами «Калібр», навряд чи від цього він буде детонувати, тому що бойові частини зазвичай демонтовані і ракети самі не заправлені. І тому навіть, але водночас там ураження, наприклад, контейнерів з ракетами калібр там уламками або з вибуховою хвилею, це означає те, що ці ракети підуть на дефектацію і там вже будуть прийматися рішення, або вони працездатні, або їх необхідно ремонтувати, або їх спишуть. Тобто, в будь-якому випадку, це, ну, позитивно вплине на те, що рашистів не буде поповнення певний час ракетами калібр. Відносно виведення флоту у бухті поки що окупованого Севастополя, то, ну, так, звісно, якщо є можливість вивезти зі строю корабель, який там коштує просто десятки, сотні мільйонів доларів для ворога, і принизити його бойову можливість як флота, то цим необхідно користуватися. Але тут важливий аспект в тому, що рашисти провели певні роботи з захисту безпосередньо самої бухти у Севастополі, ну і посилили, скажімо так, свою охорону. Тому що вже були епізоди, коли Україна атакувала, скажімо так, бухту у Севастополі, і після цього там, ну, були поставлені додаткові загородження, додаткові пости, і, ну, тому, скажімо так, атакувати саме морськими надводними дронами кожним разом стає все тяжче, ну, все важче.
Я благодарю вас за участие. Напомню, это был Олег Катков, главный редактор военного портала Defense Express. Много там аналитики по теме, если конкретно оружейный аспект вас интересует, советуем вам зайти и почитать. И мы движемся дальше с еще одной темой. Мы поговорим о том, как работают санкции против Кремля. С нами Ефим Фиштейн, внештатный обозреватель Радио Свобода по международной политике. Ефим, приветствую вас.
Добрый день.
Ну, поводом для того, чтобы поговорить об этом, служит блог бывшего посла США в России, координатора международной рабочей группы по санкциям Майкла Макфола. Он предложил новый подход к санкциям против режима Путина и написал вот такие шаги, которые, по его мнению, могут сделать эти санкции более болезненными. Он предлагает вводить персональные санкции не против конкретных людей, а против должностей. И Макфол говорит, сейчас трудно понять, почему на одних наложены санкции, а на других нет. А так влиятельные россияне встанут перед выбором уйти с должности или попасть под санкции. Также он предлагает миллиардерам путь выхода из-под санкций. Он говорит, что они должны публично осудить войну и Путина лично, отказаться от капитала в России и пожертвовать половину состояния на восстановление Украины, и тогда их можно выводить из-под санкций. Также интересная вещь, предлагает Макфол ввести налог на восстановление Украины для всех россиян, которые получают туристические визы. Ну и в целом он говорит, что нужно всем странам, которые входят в эту санкционную коалицию, расширить список подсанкционных россиян, что туда должны входить все члены российского правительства, все члены путинской партии «Единая Россия» и других партий, которые поддерживают войну, все российские миллиардеры, все руководители и члены правления государственных предприятий, а также все путинские пропагандисты, включая артистов, поддерживающих войну, пишет Макфол. Ефим, как вам кажется, реалистичен ли такой план, и смогло бы это сделать санкции более эффективными?
Ну, надо сразу сказать, что санкции эффективными являются. И не верьте тем, что главным образом из числа пророссийских пропагандистов говорят, что санкции не принесли вообще никакого эффекта. Это неправда. Санкции очень серьезный эффект уже принесли. Что касается предложения Макфола, то вообще-то они относятся к числу благих намерений. И я думаю, что их стоит рассматривать по отдельности. Некоторые рациональны. Ну, например, введение туристического налога, которое, в общем-то, постигнет всю категорию россиян, выезжающих за границу по туристским визам. Это вполне рационально, на мой взгляд. С точки зрения этих россиян, это будет иметь форму всего лишь подорожания некоторого туристских виз, куда будет включен налог на восстановление Украины. Некоторые менее, как мне кажется, эффективные, связаны с неполным знанием российских реалий. Ну, например, представить себе, что какие-то олигархи будут выплачивать половину своего состояния на восстановление Украины, крайне сложно. Мы знаем, как ведут себя российские олигархи. Мы и сейчас знаем, что порой совершенно несовершеннолетние дети этих олигархов уже являются владельцами яхт, домов, пароходов, заводов и так далее на Западе. И что же считать это достоянием олигарха? Они очень ловко и вовремя спрятали свои капиталы, спрятали свои связи хозяйственные со многими предприятиями и недвижимостью. Так что здесь требуется отдельный подход по каждому из этих предложений. Но в целом инициатива идет в правильном направлении. Потому что действительно много хаотичного пока в этих санкциях. Но нельзя и ожидать другого. Ведь мы имеем дело с совершенно нестандартной ситуацией, незаурядной. И поэтому и вполне можно представить себе, что непосредственным следствием такой незаурядности будет некоторый хаос и некоторая неупорядоченность мер. Но мысль идет в правильном направлении. То есть постараться расходы на восстановление Украины переложить с плеч обывателей западных государств или коллективного Запада на коллективного россиянина.
А как вы считаете, этот стимул для, в частности, богатых россиян, он бы мог сработать? То есть не просто сам факт, ну, санкций, да, и угрозы, а именно вот такой стимул, что можно выйти из-под санкций, пожертвовав средства на восстановление Украины. Это может принести реально деньги?
Ну, какое-то количество, какой-то объем, вероятно, и может привести. Но нужно всегда помнить, что мы говорим о живом человеческом сообществе, и там нужно учитывать массу обстоятельств. Ну, например, семью, насколько эта семья является, скажем, большой или живет в России. Если так, то олигархи вряд ли подвергнут риску обнищания для своей собственной семьи. Что касается предложения выкупиться, так сказать, получить индульгенцию, то и здесь мысль работает в правильном направлении. Конечно, может быть, найдутся какие-то олигархи, которые попытаются тем самым восстановить свои возможности существования за рубежом. А им совсем не хочется возвращаться в Россию, несмотря на все путинские призывы. Так что для таких людей, возможно, это и будет привлекательной приманкой. Но я повторяю, это индивидуальное дело, и как массовый инструмент вряд ли сработает.
Ефим, а какое сейчас место на Западе у тех политиков и экспертов, которые стояли на позиции, что не нужно слишком изолировать Россию, что, мол, вот нужно оставлять пути к отступлению? Мы помним, что определенное время назад эта позиция была достаточно распространена о том, что если вот загонять в угол, то это только разъяряет, что Россию не нужно изолировать.
Знаете, я вообще... подобное не политики даже, если хотите, это даже поведение, это характер. Не разделяю совершенно. И наоборот, считаю, что и бороться нужно с полной отдачей, и противостоять нужно с полной отдачей, с мыслью о том, что даже бороться нужно просто до конца, до последнего патрона и до последнего человека. Это гораздо более благодарно с точки зрения будущего политика, чем пискаринная мудрость, что лучше всего залечь на дно и не пытаться противостоять злу насилием с использованием толстовской этой формулы. Так вот, мы видели, что многие политики, которые вначале подходили к конфликту именно с этой точки зрения, со временем эволюционировали, то есть, вернее, эволюционировали их взгляды. Типичный пример – Макрон. Это ведь он, французский президент, в свое время призывал не сердить Россию, не сердить медведя, дать ему возможность выйти из передряги, сохранив лицо. Да, во-первых, это не проблема Украины. Неужели Украина должна заботиться о том, сохранит ли Путин лицо или нет? Отсюда уже рукой подать до следующего требования. Но нам нужно сделать все, что от нас зависит, для того, чтобы Путин вышел с честью и достоинством, даже если придется для этого унизить Украину. Это бессмыслица полная. Ну и мы видим, что и Макрон эволюционировал. Никогда мы не добьемся ситуации, при которой не будут вот такие компромисснические возникать политические направления или отдельные личности. Никогда. Они всегда будут свойственны человечеству. Но чем меньше их будет, тем лучше. И поэтому можно только приветствовать эволюцию взглядов у многих западных политиков. Страдал этим в свое время и Шольц. Сейчас Германия пытается занять место впереди, так сказать, всего коллективного Запада. Страдал от этого Макрон и некоторые другие, в том числе и некоторые чиновники, скажем, Евросоюза и других международных организаций. Тем не менее, мне кажется, что их количество пошло на убыль в последнее время. Видимо, по мере того, как Украине удавалось доказать свою способность сопротивляться, способность к решительному сопротивлению. То, что Зеленский афористично, а его речи отличаются афористичностью, это надо просто уметь читать, то, что он назвал готовностью побеждать. Он сказал, что Запад отвык от того, как выглядит победа, как выглядит процесс достижения победы. Но надо привыкать. Надо к этому привыкать снова. Это было бы лучше всего для самого Запада, прежде всего. Привыкать и пытаться с самого начала конфликта вести дело к победе, а не к компромиссу, который является синонимом или иным подобным словечком для сдачи, для капитуляции. Украина, к счастью, этим пока не страдает. И наоборот, является постоянным напоминанием Западу о том, что было время, когда он умел и побеждать, и стремиться, и иметь волю к победе. Вот что такое пример Украины.
Благодарю вас за участие. Это был Ефим Фиштейн, внештатный обозреватель Радио Свобода. Расставили мы несколько точек в вопросах санкций. И вот говорит Ефим Фиштейн о том, что политика умиротворения, отошел от нее Запад. И еще одну тему успеем мы сегодня раскрыть. До полномасштабного вторжения России будущий боец Азова работал социологом, занимался политическими и маркетинговыми исследованиями. Большая война застала его в Днепре. Несмотря на отсутствие военного опыта, он сразу присоединился к одному из добровольческих подразделений, а потом к Азову. И с позывным «Шутник» он воюет до сих пор.
24 число взагалі було, напевно, найбільш емоційним до того моменту, як не видали зброю. Ось це десь до обіду 24-го я був там максимально в якомусь стресі, я не знав, що робити. Ну, я вже записався тоді в підрозділ, але я не розумів, як далі буде, що буде з батьками, що буде взагалі з країною. Потім, звісно, видали зброю і ми почали її чистити, і якось ці думки зникли, бо ну, вже якась справа з'явилась. В Азов я попав, коли ми почали шукати способи легалізуватися офіційно. І один із знайомих хлопців сказав: «Хлопці, тут азовці збирають людей на деблокаду, приїжджайте». Ми задзвонились, сіли і поїхали. Я з радістю буду там, наприклад, підрозділі з повністю з добровольців, навіть якщо в них не буде ніякого жодного бойового досвіду, я буду знати, що в них є мотивація воювати за свою країну, не дивлячись на посади, на зарплати, на звання і далі. Тобто для мене ось людина, з якої є стержень воювати за свою країну, відстоювати її і давати відсіч ворогу, це ну, говорить про цю людину, про те, що я зможу покластись на неї і що я можу довіряти їй в найскрутніший момент. В принципі, розумів, що в майбутньому, ну, що після 14 року, можливо, доведеться брати участь у війні. Я не вважав себе якимось професійним або здатною людиною до якоїсь військової справи. Але ось зараз я вже майже рік воюю. Я сидів, читав книжку про кулемет. Зайшов командир, сказав: «О, ну ти читаєш, значить будеш кулеметником, якщо тобі цікаво». І я такий: «Ну, хорошо». За рік я побував на посаді кулеметника, гранатометника, побував радістом, бусолістом. Зараз знову кулеметник, але якби я намагаюся йти і далі, якось розвиватись. Мені цікаві птури, тобто стугна моя мрія. Шутник, ну я люблю дурні жарти, і плюс, як виявилось, критичні ситуації. Моя безпосередня психіка, вона спрацьовує якраз на жарти, відшучуватись про ну, найбільш жахливе та страшне, що може бути. Ми часто жартуємо і про смерть, про різні там можливі якісь каліцтва один одного. І це набагато ліпше сприяє для своєї психіки, для свого сприйняття на війні. Бо без жартів взагалі не можна бути там на війні. Від цього ментальне здоров'я дуже різко піде вниз.
Ох, ласточка.
О. Надихає дух, хлопці, чи... Це для кожного по-різному, для деяких, як і для мене, в принципі, це родина, це близька твоя половинка друга, якщо вона є, в мене це дружина, вона мене дуже надихає і дуже дає стимул не лізти поперед батька в пекло, як то кажуть. Іноді це деякі побратими можуть надихати своїми рішеннями, своїми поступками. Є люди, які взагалі, яких я вважаю за титанів, які просто своїм життям, своїми діями вони можуть надихати далі. А так, для кожного по-різному, когось взагалі може і війна надихати, бо люди є такі, які знайшли себе саме на війні. Ми мене є свої плани і книгу випустити. І я б хотів навіть в майбутньому якийсь сценарій написати для серіалу, бо історій просто безліч. І є деякі історії, які можна розповідати тільки після війни. І зараз просто пишу іноді пости свої для того, щоб як відрефлексувати події. І вони, можливо, якийсь десь терапевтичний ефект, щоб мені легше стало. Я це якби виписую на бумагу і викидаю в інтернет. Заради тих, хто вже загинув, бо люди живуть доти, доки є пам'ять про них. І я вважаю, це дуже важливо писати про тих, хто загинув. Не тільки там прізвище або позивний, а якось розповідати історії про них. Якими вони були, як вони жили до війни, якими вони були на війні. Я думаю, що в майбутньому більшість українців пройде через військо. Не стільки навіть через фронт, скільки через військову службу. І для мене завжди було важливо показувати не якісь постановочні фото або якісь постановочні історії, а розповідати таким, яким воно є насправді. Бо це і наш досвід, і наша рефлексія, і хочеться поділитись людьми. І це важливо. Плюс, щоб люди не забували, що триває війна, і потрібно бути згуртованими і якось складатись в нашу перемогу.
А ще один.
В них навіть не тільки і на війні, а загалом це відсутність цінності як свободи. Ми бачимо, що вони не можуть і вже взагалі не хочуть скидувати ярмо з себе. Вони продовжують закапуватися глибше. В них немає взагалі потуги до якоїсь свободи, до волі. І для мене це одна із головних відмінностей, яка є між нами. Тобто вони по своїй природі раби.
Друзья, это было радио «Донбасс Реалии». Найдите нас в любой соцсети, которой пользуетесь. Телеграм, Вайбер, Фейсбук, Твиттер или ТикТок. Там больше интересных материалов и, главное, есть обратная связь. А в эфире мы увидимся завтра в это же время. Счастливо.
Это было радио «Донбасс Реалии».